Digi Context, un podcast Digi24.ro. Să ne auzim!
Bun găsit la o nouă ediție a podcastului Digi Context. Recent, companiile de asigurări anunțau că au plătit despăgubiri record în 2023 pe piața RCA, în valoare de 4,2 miliarde de lei, iar cea mai mare despăgubire plătită în 2023 a fost pentru un accident petrecut în Italia. Pentru acea despăgubire, asigurătorii au achitat 5,6 milioane de lei. Faptul că au fost despăgubiri record ne duce cu gândul inevitabil și la ideea că au fost mai multe accidente în 2023 față de 2022. Vacanța de 1 mai și mai apoi vacanța de vară dau startul concediilor, astfel că mulți dintre noi alegem să mergem cu mașinile în vacanță, încercăm să aflăm mai multe lucruri despre piața RCA și despre accidente în minutele următoare. Invitații mei sunt Alexandru Ciuncan, este președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, mai pe scurt UNSAR, și Claudiu Sofron, specialist asigurări auto. Bună ziua, domnilor, mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumim și noi pentru invitație.
Bun, așadar, domnule Ciuncan, cu dumneavoastră aș începe. Recent spuneați despre cea mai mare despăgubire de pe piața RCA în 2023, despre acel accident din Italia. Ca să înțelegem cu toții, de ce această despăgubire uriașă?
E greu să vă răspund, pentru că, din păcate, astfel de tragedii se petrec aproape în fiecare zi. Sigur, aici vorbim despre un subiect de presă, vorbim despre cea mai mare despăgubire plătită, de fapt, în perioada ianuarie-octombrie 2023, undeva la 5,6 milioane, dar deja pentru ultimele 3 luni ale anului, deci octombrie-decembrie, noiembrie-decembrie, de fapt, vedem despăgubiri chiar și mai mari. Din surse publice vedem că există o despăgubire plătită de o companie membră UNSAR de 8,8 milioane. Da?
Deci una și mai mare.
Și mai mare pentru Q4, deci pentru ultimul trimestru. Din păcate, pentru că suntem țara accidentului la minut și subliniez, din păcate, astfel de evenimente se petrec zilnic și poate cu atât mai important este demersul dumneavoastră să tragem un semnal de alarmă înainte de mini-vacanța de 1 mai, înainte de vacanța de Paște, pentru că sperăm să schimbăm împreună această realitate. România pierde în acest moment mai mulți oameni pe șosele decât a pierdut, din păcate, în cutremurul din 1977. Cam 1500 de suflete se pierd în fiecare an.
Știm că ocupăm primele locuri în acest nefericit clasament la nivel european, dar ne puteți explica ce s-a întâmplat în cazul acelei despăgubiri de 8,8 milioane de lei, o despăgubire mai mare, pentru ce fel de accident sau ce s-a întâmplat mai exact?
Da, suntem campioni la accidente rutiere. Aceste despăgubiri, încă o dată, sunt importante în contextul în care ne arată, de fapt, unde ne situăm. Mai multe detalii nu aș intra sau nu v-aș da în acest moment legate de acea despăgubire. Este tot un accident produs în afara țării. Însă ce v-aș spune? V-aș spune că această poliță RCA, pe care uneori poate că o luăm cumva așa foarte la modul simplist, mai pe românește spus, este un cec în alb. Este un cec în alb pentru că ne protejează pe noi și pe familiile noastre cu până la 7 milioane de euro. Deci limitele de despăgubire, sumele asigurate, asta e valoarea acelei polițe obligatorii, 7 milioane de euro. Iar limitele de despăgubire vor crește ca urmare a noii implementării, introducerii noii directive europene. Despre asta vorbim aici.
Bun, dar la noi în țară, spuneați că și în acest caz a fost vorba de un accident în afara țării. La noi în țară, care a fost cea mai mare despăgubire plătită de asigurători anul trecut?
Nu știu să existe date legate de acest subiect, însă legislația nu diferențiază cu nimic tratamentul daunelor petrecute în interiorul granițelor țării și în exterior. Unde există însă o diferență importantă este în tot ceea ce înseamnă frecvența accidentelor rutiere. Vă spuneam că România este campioană la nivel european din datele pe care UNSAR le are la dispoziție. De ce? Pentru că avem o frecvență accidentelor de 6,6%. Asta înseamnă că aproape 6-7 autovehicule provoacă în fiecare an un accident, 7 din 100, da? De 6,6%.
Este un număr mare față de date din...
Mai mult decât dublu față de state apropiate nouă. Mă refer aici la Ungaria, mă refer aici la Cehia, la Slovenia. Deci Asta e diferența, Bulgaria, sigur că da.
Chiar și decât Bulgaria.
În Bulgaria este o frecvență de 4%. Deci aproape de 1,5 ori mai mult în România față de Bulgaria și dauna medie, dacă e să ne raportăm și la cât plătim, este aproximativ 2000 de euro în Bulgaria versus 2150 de euro în România.
A crescut deci, și la noi dauna medie?
Iată, din păcate și dauna medie se situează la un nivel foarte mare. Și aș vrea să completez exact ce a spus Alex de RCA și limitele RCA-ului. Sunt țări precum Belgia sau Norvegia în care limita este...
Nu există, practic.
Adică poți despăgubi inclusiv 30 de milioane. Și ideea acestui comunicat pe care am avut-o și nu este primul an în care îl publicăm, este de a explica omului de rând, de a explica omului care efectiv cumpără poliția RCA, cât de importantă este poliția RCA în contextul unui accident grav. Nu neapărat valoarea contează, ci cât de importantă este când în momentul o să ai nevoie să despăgubești un astfel de accident, pentru că cu siguranță nimeni nu-și permite să despăgubească un astfel de accident care, iată, trece de 1 milion de euro. Și mai important, ce aș vrea să subliniez, este că poliția RCA despăgubește și acoperă inclusiv persoanele care sunt în propria mașină, chiar dacă tu ești vinovatul accidentului. Aș vrea să subliniez acest lucru, pentru că foarte multe persoane nu știu de chestia asta, nu știu că poliția RCA te ajută să-ți despăgubească inclusiv persoanele din propria mașină, fie că vorbim de familie, prieteni, evident.
Bun, dar dacă au crescut, sau dacă a crescut plata daunelor la 2150 de euro, spuneați,
da,
pentru fiecare, în medie, pentru fiecare accident, ne putem gândi și la faptul că sunt accidente mai grave sau sunt pagube mai mari?
Da, într-adevăr, valoarea pagubelor...
Sau sunt și alte cauze pentru care a crescut această daună?
Pagubele, despăgubirile plătite, paza poliției RCA, au avut o creștere în 2023 versus 2022 de 8%. Acum, cauza care este efectiv în spatele accidentelor, nu avem această statistică. Știm că majoritatea accidentelor sunt despăgubite în baza despăgubirilor de daune materiale și, mai evident, se completează această bază de despăgubiri pentru vătămări corporale. Diferența, evident că pot fi mai multe cauze. Putem să vorbim de inflație, care este double digits în ultimii 2 ani de zile. Evident, sunt anumite costuri care trebuie să acoperite, dar datele efectiv noi nu le avem în acest moment.
De aici putem trage și concluzia că prețurile polițelor RCA au crescut, având în vedere că sunt și mai multe accidente?
N-aș intra neapărat din motive care țin de dreptul concurenței în această discuție legată de prețuri, însă ce putem să vă spunem este că prețul poliției RCA, deci această primă RCA, ține, deci este un factor și ține de două lucruri în principal. De frecvența accidentelor rutiere, unde vă spuneam că suntem campioni în Europa, date oficiale, și pe de altă parte de ce spunea Claudiu, de dauna medie, de cât se plătește în medie pe fiecare dosar. În ultimul an, în 2023, iarăși, date oficiale ale Autorității de Supraveghere Financiară, dauna medie a crescut cu 8%, în timp ce prima medie, pentru că tarifele RCA sunt înghețate, a evoluat undeva la 7%. Deci, da, vedem o creștere constantă a costurilor cu despăgubirilor și despăgubirile și e un motiv de îngrijorare pentru tot ceea ce înseamnă echilibrul acestei piețe. Aici vorbim despre un cadru legislativ și sper că vom avea timp să atingem subiectul care cu siguranță trebuie îmbunătățit, această lege RCA și așa mai departe. Însă, doar ca să înțelegeți, nu trebuie doar să comparăm subscrierile, deci o fel de cifră de afacere a asigurătorilor, cu despăgubirile plătite, pentru că în plus față de despăgubirile plătite pe segmentul RCA, în baza polițelor RCA de 4,2 miliarde de lei, se adaugă rezervele care sunt constituite. Obligatoriu prin lege, o companie de asigurări trebuie să constituie rezerve, să pună bani deoparte, care rezerve depășesc de fapt despăgubirile, sunt undeva la 4,6-4,7 miliarde. Deci sunt sume importante pe care industria le alocă și este un sistem care funcționează. Și un sistem care funcționează și în condiții de eficiență, dacă ne uităm tot la cifrele oficiale ale ASF, cheltuielile de distribuție și de administrare ale polițelor au scăzut cu 3 puncte procentuale. Deci undeva de la 25,6% la 22,5%. Deci industria face toate eforturile să administreze acest sistem cât mai bine posibil în beneficiul păgubiților și al tuturor șoferilor care sunt plătitori de RCA. Dar pentru asta e nevoie de o legislație adusă la zi, o legislație echilibrată de modificare.
Doar legea RCA, că vom discuta imediat și despre legea RCA, sau mai e nevoie și de alte, nu știu, modificări legislative, de exemplu, cumva ca să prevenim și să scadă numărul accidentelor.
Păi a spus punctul pe ei. În primul rând, trebuie să facem ceva cu acest flagel numit frecvența accidentelor rutiere, unde suntem campioni în Europa, spun a treia oară. Și ține de fiecare dintre noi până la urmă. Am inițiat la nivelul UNSAR, văzând că suntem campioni în Europa, încă o dată, am inițiat un demers numit Coaliția pentru Siguranță Rutieră și l-am deschis către toate autoritățile publice, către alte ONG-uri, organizații, către mass media, ca să facem ceva împreună. Sunt 35 de organizații membre acum ale Coaliției pentru Siguranță Rutieră. Am publicat o carte albă a siguranței rutiere, am lansat un proiect legislativ numit Săptămâna Siguranței Rutiere, în care în toată țara, în luna mai, să aibă loc acțiuni care să meargă în direcția asta de awareness. Da? Pentru tot ce înseamnă proiecte de scădere a siguranței rutiere, avem campanii, atent în trafic, facem tot ceea ce putem alături de membrii coaliției. Și aici nu este un demers pur economic. Accidentele rutiere, din păcate, au consecințe, da, economice, și am vorbit despre ele, dar au consecințe sociale importante. Înseamnă vătămări, înseamnă durere, înseamnă familii care rămân totuși în niște situații despre care nici nu cred că vrem să discutăm în momentul ăsta, dar aici cred că trebuie să ne concentrăm eforturile. Și toate astea, până la urmă, puse cap la cap, te duc, da, în punctul în care suntem astăzi.
Din informațiile pe care le aveți, ne puteți spune pe ce fel de drumuri naționale sau pe ce fel de drumuri, de fapt, s-au produs cele mai multe accidente rutiere în 2023? Drumuri naționale, autostrăzi sau drumuri județene? Și dacă în urma analizei dosarelor le dau un aveț și sau cunoașteți principalele motive pentru care s-au produs aceste accidente?
Da, din păcate, exact cum bine ați spus, pe drumurile naționale s-au întâmplat cele mai multe accidente. Aceste date le avem din raportul poliției pe care îl publică anual, Buletinul Siguranței Rutiere, și putem să observăm că peste 30% din accidentele care s-au produs, grave mă refer, au fost pe drumurile naționale. Într-adevăr, este o problemă nu doar în infrastructură, trebuie să ne gândim și la accidentele sunt produse de oameni. Și în general vorbeam mai devreme de vacanță. Cele mai multe accidente se întâmplă în luna august, pentru că atunci lumea se duce în vacanță, noi mergem în vacanță, și cele mai multe accidente, tot la fel cu urmări grave, sunt produse în luna octombrie. Și v-ați întrebat de ce? Pentru că se întorc studenții la facultate. Și putem să observăm tot la fel din datele publice ale poliției că 4 din 10 accidente care se întâmplă sunt din cauza, aș putea spune, tinerilor. Vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și cu experiență la volan până în 5 ani. Evident, sunt două mulțimi diferite, dar ele se intersectează într-un
cent mare. Dar ce se întâmplă? Se grăbesc? Sau nu conștientizează pericolul, nu știu, al vitezei?
Cu siguranță nu conștientizează pericolul. Dacă punem două întrebări, eu încerc să pun două întrebări. Evident, natura meseriei mele m-a condus cumva și în această direcție. Întreb în câte secunde parcurgi un stadion întreg dacă mergi cu 100 km pe oră? Și cred că 9 din 10 șoferi nu știu să răspundă la această întrebare. Și în câți metri frânezi dacă circul cu 30 km pe oră și ești obligat să frânezi brusc? La primul răspuns este, traversezi un stadion întreg în 3 secunde. 1, 2, 3. Deci iată, dacă te uiți la telefon în timp ce mergi pe autostradă pe banda 2, da? Sau dacă, nu știu, nu ești atent în timp ce mergi pe un drum național, că tot vorbeam pe drumul național, parcurgi în 3 secunde un stadion întreg, ca să ne dăm seama ce dimensiune este, da? Deci ai aproape 30 de metri pe secundă. Și în câți metri frânezi la 30 de km pe oră, pentru că vorbim de zonele rezidențiale, vorbim de zone cu grădinițe, cu școli și așa mai departe, unde avem un semn de 30 de km pe oră. 10-11 metri. În 11 metri, sunt două lungimi de mașini aproape, chiar mai mult atât. Și întrebarea este, păi cum? Că mașina oprește imediat. Păi până realizezi că trebuie să frânezi, parcurgi în jur de 9 metri.
De aici și importanța și ceea ce zic și polițiștii, să păstrezi o distanță
să
regulamentară.
Să păstrezi o distanță regulamentară față de cel din
dar
față.
Dar poate mulți șoferi nu prea știu care este distanța asta regulamentară.
Da, distanța regulamentară, tu mai asta e problema, se schimbă în funcție de viteză. Domnul Titi Aur, care de fapt este și membru în Coaliția pentru Siguranța Rutieră, spune că ar trebui să păstrezi 2 secunde. 2 secunde se schimbă în funcție de viteza pe care o ai. Este simplu de a calcula cum, dar trebuie să știi. Îți iei un punct fix și în momentul când mașina din fața ta trece pe lângă acel punct fix, începi să numeri 2 secunde. 1001, 1002. Dacă tu în momentul în care ajungi cu mașina de spate ta în dreptul acelui punct fix, ai ajuns la 1200, înseamnă că ai distanța care trebuie. Este important să înțeleagă toate persoanele care ne urmăresc în acest moment că nu ne referim doar la șoferi când vorbim de siguranță rutieră, pentru că un procent foarte mare, cam o treime din persoanele care sunt afectate, sunt de fapt pietoni. În fiecare an pierdem peste 500 de pietoni din cauza accidentului rutier. Evident, nu vorbim aici de cine este de vină, că poate probabil șoferii sunt de vină, dar știți cum se spune, mor cu dreptatea în mână. Adică nu ar trebui să fim atenți să ne gândim că indiferent de ce participanți la trafic suntem, pieton, biciclist, trotinetist, șofer de autoturism, motociclist, evident, șofer de tir, de autobuz, tractor, nici nu contează, trebuie să avem empatie pentru ceilalți, pentru că, într-adevăr, sunt niște reguli de circulație pe care trebuie să le respecti, altfel vom rămâne în continuare pe locul numărul 1 în ceea ce înseamnă număr de persoane decedate la un milion de locuitori. Din păcate, în România au loc peste 1000 de accidente rutiere. Deci, un accident la 80 de secunde.
Un număr
extraordinar de mare.
Și doar lunile august și octombrie sunt cele mai critice, dacă putem să spunem așa, pentru că la momentul în care înregistrăm acest interviu, cu o zi înainte de 1 mai, mulți tineri pleacă la mare,
da.
Și chiar astăzi am văzut foarte multe accidente, inclusiv pe litoral, accidente grave, cel puțin o persoană a murit, alte persoane grav rănite.
Da, cumva numărul de accidente nu prezintă toată imaginea global. De ce spun asta? Dacă ne uităm pe indicele de mortalitate, apropo de drum, indicele de mortalitate cel mai mare este pe autostradă. Într-adevăr, frecvența este mult mai mică, se întâmplă mult mai puține accidente. Dacă în momentul în care se întâmplă un accident grav pe autostradă, este soldat aproape 100% cu un deces.
Pentru că viteza foarte mare.
Exact. Și atunci ajungem la cele trei cauze care sunt principale ale accidentelor grave. Și aici mă refer la viteza neadaptată, la abaterea ale pietonilor și ajungem și la al treilea, care este abaterea bicicliștilor. Am avut un comunicat de presă în care spune că, din păcate, pierdem un biciclist la 2 zile în România.
De ce?
Sunt abateri ale bicicliștilor și abateri ale șoferilor. Nu acordă prioritate. Se întâmplă lucruri în trafic care ar trebui să se întâmple. Și atunci ajungem la astfel de situații. Este evident că trebuie să ne gândim ce putem face astfel încât să putem să îmbunătățim siguranța rutieră pe toate străzile și în afară de săptămâna
siguranței. Și pe toate palierele, pentru că tot vorbeați de bicicliști.
Și pe toate palierele. Din păcate, la noi în țară, anual mor peste 1000 de copii. Atât copii care sunt în afara mașinii, cât și copii care sunt în interiorul mașinii. Pentru că foarte puțini oameni înțeleg. Copiii trebuie să stea într-un scaun de copil și foarte bine securizat. Noi avem, pe lângă săptămâna siguranței rutiere, avem și un proiect de zone libere de accidente, așa l-am denumit, în care încercăm să luăm puncte roșii, puncte negre și să le transformăm în zone libere de accident, adică să le amenajăm cum ar trebui să fie amenajate, astfel încât să prezinte un risc minim pentru atât pentru șoferi, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. Sperăm să reușim să amenajăm cât mai multe aceste zone și să aducem într-adevăr să scădem frecvența accidentului rutier.
Că tot vorbeați despre importanța modificării legislative, legea RCA se află în acest moment în Camera Deputaților, după ce a trecut de Senat, va rezolva problemele actuale sau e nevoie de mai mult?
Da, cu siguranță e nevoie de mult mai mult, pentru că nu cred că este locul potrivit, mă refer aici la legea RCA, pentru a rezolva toate problemele României care țin de siguranță rutieră până la urmă. Sunt multe aspecte legislative pe care industria de asigurări, prin intermediul UNSAR, al colegilor noștri de la BAR, le-am propus de-a lungul timpului pentru a îmbunătăți partea asta de siguranță rutieră. Și vă dau un singur exemplu aici. În momentul de față, dacă suntem implicați într-un accident rutier și încheiem un constat amiabil, deci ne încadrăm pe acele situații în care putem să încheiem un constat amiabil și nu mergem la poliție, ei bine, acel accident nu apare în statisticile oficiale ale poliției. Deci acele date, pentru moment, nu apar.
Dar apare, sau acel accident apare
în statisticile autorității de supraveghere financiară. Sigur, s-au făcut pași importanți aici, știu că, dar nu vreau să vorbesc în numele lor, colegii noștri de la BAR, sunt în discuții avansate, din ce știu, cu poliția română pe acest subiect. Dar vreau să vă spun că până acum, din 2009, de când s-a introdus constatul amiabil, în toți acești ani au fost șoferi care poate au trecut pe roșu, nu au cedat prioritate și după aceea au încheiat un constat amiabil și practic nu au avut niciun fel de consecințe. Și nu au, asta înseamnă că nici nu și-au dat seama, poate mulți dintre ei, de ce au făcut. Aici suntem, sunt multe lucruri care trebuie să fie un puzzle, dacă vreți, și sunt multe lucruri care trebuie să fie puse cap la cap. Mă întrebați de legea RCA. Da, are o parte, și are o parte importantă de care contribuie la siguranță rutieră și mă refer aici la sistemul bonus-malus, care va fi ajustat. Rămâne de văzut, deci acel sistem prin care suntem bonificați sau suntem sancționați prin intermediul primei RCA ca urmare a comportamentului în trafic pe care îl avem. E, nu putem să vă dăm aici mult mai multe detalii acum, pentru că legea se află, cum bine spuneați, în Camera Deputaților.
Și unde ar putea suferi modificări, dar printre propuneri, șoferii amendați de mai multe ori pentru abateri în trafic vor plăti o poliță RCA mai mare. E bine? E bună? E binevenită o astfel de măsură?
Cred că propunerea respectivă a fost deja amendată, de aceea spun că nu aș vrea să vorbesc pe un text pe care nu-l avem final. Cred că e vorba doar de anumite tipuri de sancțiuni care conduc la suspendarea permisului. Cred că absolut orice măsură care ne poate face să nu mai fim campioni în Europa la accidente, să nu mai pierdem 1500 de oameni decedați în accidente rutiere, cred că orice măsură e binevenită, pentru că fiecare dintre noi, indiferent de domeniu în care lucrăm, suntem ori pietoni, ori șoferi, ori intrăm în ambele categorii și atunci suntem impactați de chestia asta. Mă întorc la legea RCA. În momentul de față, doar ca principiu, pentru că cei care se uită la noi trebuie să știe lucrurile acestea, în momentul de față, chit că lovești cu mașina un copac sau, Doamne ferește, o persoană, tu, din perspectiva sistemului bonus-malus, ești sancționat în același fel, prin scăderea clasei în care ești încadrat, cu două clase. Deci dacă erai în B0, ajungi în malus 2.
Da.
Indiferent că lovești un copac sau o bordură sau gardul cuiva sau o persoană. Deci e clar că trebuie să fie ajustat. Dar bine, e o discuție mult mai lungă aici despre modificările aduse legii RCA, care clar
și
trebuie să aducă mult mai mult
de
echilibru.
Nu ar trebui sancționat acel șofer care lovește un copac, de exemplu?
Cred că ar trebui sancționat diferențiat în funcție de natura prejudiciului pe care l-a produs, dar sună foarte tehnic și foarte rece, trebuie cumva să fie sancționat în funcție de gravitatea faptei, până la urmă, din perspectiva asigurărilor, că vorbim despre legea RCA, noi nu vorbim aici despre sancțiunile aplicate de autoritățile statului, respectiv de poliție în acest caz.
Domnul Sofran, sunteți specialist în asigurări. La această clasă bonus-malus, ar trebui șoferii amendați de mai multe ori, în opinia noastră, să plătească o poliță RCA mai mare, iar în schimb șoferii care nu comit nicio abatere în trafic să fie recompensați?
Din punctul meu de vedere, ar trebui să plecăm de la șoferii care nu comit abatere în trafic. Și de ce spun acest lucru? În România, în momentul acesta, sunt peste 10 milioane de vehicule înmatriculate și peste 8 milioane de permise. Sancțiunile pe care poliția le dă în fiecare an sunt undeva la 1,8 milioane de sancțiuni contravenții și 200.000 de permise luate pentru diferite abateri. Principala cauză este viteza. Trec viteza peste 50 sau peste 70 km la oră și, evident, pentru consumul de alcool. Acum, dacă mă întrebați pe mine personal, din punctul meu de vedere, atât timp cât o persoană a fost prinsă băută la volan și li s-a suspendat permisul, căci în momentul acesta la Camera Deputaților legea spune că există posibilitatea ca prima ta RCA, evident malusul, să-ți crească dacă ai permisul suspendat. Și evident permisul suspendat este și în situația în care ești prins la băut. Din punctul meu de vedere ar trebui persoana respectivă într-adevăr să fie malusat. Evident că luarea permisului este o sancțiune pe care o are, dar cred că poate am reușit cumva să descurajăm această practică și printr-o...
Să ne mai gândim o dată înainte de a ne urca la volan.
Mm-hmm. Exact. Adică trebuie să existe și din punct de vedere o suferință și din punct de vedere financiară, dacă mă pot spune așa, pe lângă amenda pe care primești de la poliție.
Și pe lângă faptul că îi se suspendă permisul.
Exact. Pentru exact cum spunea Alex, avem în România în jur de 400.000 de accidente rutiere. Este fenomenal. Eu vreau să spun în continuu. 400.000 de accidente rutiere. Asta înseamnă peste 1.000 de accidente pe zi. În jur de, la 80 secunde avem un accident rutier. Deci dacă vorbim 80 secunde, s-a întâmplat deja un accident rutier. 90% din aceste accidente nu ajung la poliție. Doar 10% ajung la poliție. Cele care nu ajung la poliție și sunt protocolate prin constatare amiabil. Și aici vreau să fac o mică paranteză, că de 2 ani de zile putem să protocolăm, putem să avem constatare amiabil și prin aplicația Amiabila, deci putem să facem chestia aceasta online și ajunge imediat informația la asigurător. 90% din accidentele acestea nu ajung, deci peste 300.000 nu ajung la poliție. și acești șoferi nu sunt sancționați, nu sunt amendați. Putem să intrăm și în partea aceea de punctul de amendă care a rămas suspendat până acum la valoarea din 2017, la 145 de lei. În lege se spunea că este 10% din valoarea salariului minim brut pe economie și de anul acesta a fost micșorat la 5%, doar că salariul minim brut pe economie s-a dublat și atunci a crescut și punctul de amendă cu câțiva zeci de lei. E clar că este nevoie, din punctul meu de vedere, o modificare a sistemului de bonus-malus pentru a încerca să echilibrăm acest joc între, într-adevăr, șoferii care au bonus și care nu produc accidente, nu au incidente în trafic, nu au contravenții și acest lucru cumva nu-l inventăm noi. Țările din vest fac deja acest lucru. În momentul când primești o amendă sau în momentul când ai permisul suspendat, este clar că ar trebui, de punct de vedere legal, să-ți fie afectată și partea de bonus-malus.
Bun, că tot menționat despre șoferii care se urcă după ce au consumat băuturi alcoolice la volan, am tot văzut în ultima vreme cazuri, ba de șoferi băuți, ba de șoferi care s-au urcat la volan sub influența drogurilor. Ce credeți? Ar trebui luate măsuri mai drastice față de ei?
V-am spus, cred că orice măsuri care ne pot duce la a avea șosele mai sigure, la a pierde mai puțin oameni în fiecare an ca urmare a accidentelor rutiere, cred că sunt binevenite și aici avem încredere că Parlamentul României va găsi acest mix între bonificație și coerciție, pentru că nu cred că nimeni își propune nimeni până la urmă să se ducă către șoferi cu măsuri punitive, cu amenzi suplimentare, cu astfel de lucruri, decât în măsura în care e nevoie de ele pentru a face ceva și să nu mai fim campioni la accidente. Încă o dată mă întorc acolo. Dar rămâne de văzut cum va arăta textul final.
Măsuri în această chestiune la legea RCA?
Din ce știu, a venit Autoritatea de Supraveghere Financiară cu o serie de propuneri legate de funcționarea acestui sistem bonus-malus. Noi ne-am dus și am propus foarte multe măsuri. Există, cum zice Claudiu, și o lege promulgată anul trecut, legea Anastasia. Nu intrăm nici aici, că știu că timpul nu ne permite în detalii, dar sunt pași făcuți. Clar, direcția este bună și clar, ceea ce vedem, inclusiv prin cercetările sociologice pe care le facem cu cei de la IRES, clar, societatea și cei care, într-adevăr, pot lua decizii, au înțeles că avem o problemă și e primul punct spre rezolvare. Clar, se fac pași, clar, mai avem foarte mult de lucru în continuare și cumva să putem să înțelegem cu toții că e un obiectiv de țară, dacă vrem.
Vorbeați de această coaliție pentru siguranță rutieră. Mm-hmm. Pe lângă legea RCA, ce alte modificări legislative mai sunt necesare pentru a reduce din numărul accidentelor?
Păi, pentru început vă spuneam despre ajustarea sistemului bonus-malus. A fost propus în Carta Alba Siguranței Rutiere de către Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Utilizarea camerelor de bord, camerelor situate în fiecare sau poziționate în fiecare autovehicul ca probe, dacă vreți. Identificarea autovehiculelor care circulă fără asigurare obligatorie RCA de către CNAIR prin sistemul de camere care camere verifică fixe. Existența rovinietei, camere fixe. Sunt, cred că, 30 de pagini de măsuri legislative care sunt importante. Însă, mai important decât atât este să existe dorință politică de a rezolva lucrurile. Pentru că, până la urmă, ăsta e rolul industriei de asigurări, să arate momentul în care ceva pe un anumit segment, pe un anumit palier de risc, poate nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Și atunci când tu ai o frecvență accidentelor dublă față de Ungaria, Cehia, mult mai mare decât Bulgaria, îți dai seama că undeva ceva structural trebuie ajustat. Și suntem aici, suntem deschiși să găsim aceste căi. Și nu doar drumurile sunt de vină, pentru că oamenii produc accidente în primul rând.
Aș vrea să adaug, Alex, aici. Camerele fixe care ar trebui gestionate de către poliție. Știu că sunt acum, prin programul PNRR, să vor fi achiziționate anumite camere fixe care, între ghilimele, pot fi și mobile, adică pot fi mutate dintr-un loc în altul. Cred că suntem, dacă mai sunt doar două sau trei țări din Europa, care vorbesc din Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană cred că suntem singura țară, care nu avem așa ceva. Nu avem camere fixe și gândiți-vă că sunt mii de amenzi care se dau în fiecare zi pentru viteză. Mii. Dacă ar fi și aceste camere fixe,
S-ar înmulți.
Și evident că în momentul când tu știi că există posibilitatea ca să primești o amendă dacă mergi cu 170 pe autostradă în loc să mergi cu 130, cu siguranță ai merge mai încet. La fel și pe drumul național. Tot vorbeam mai devreme de drumul național că este cel mai nesigur dintre toate. Pentru că mergi cu o viteză mai mare decât ar trebui să mergi. Chiar dacă drumul județean, ai mai mult spațiu de drumul județean, mai mulți kilometri, accidentele grave sunt mai puține, pentru că mergi mai încet. Deci, iată, ajungem din nou la acest numitor comun care este viteza. Este important să ne gândim că aceste camere fixe și mobile în același timp par ajuta, pentru că în celelalte țări vedem cum se întâmplă. Când ieșim în Ungaria, deja comportamentul nostru în trafic este diferit, cu toate că este același șofer. Chiar când ieșim și în Bulgaria, comportamentul este diferit, pentru că există aceste camere fixe care pot, și mobile, într-adevăr, pot fi mutate. Evident, aș mai adăuga și mașinile neinscripționate ale poliției, pentru că în acest moment noi nu avem atât de multe mașini inscripționate și ar ajuta să avem mai multe modele, mai multe tipuri, cu diferite puteri și, evident, ar ajuta la siguranța rutieră. Și încă un lucru pe care aș vrea să zic, apropo de infrastructură, într-adevăr, infrastructura lasă de dorit, pentru că avem doar aproximativ până 90.000 de kilometri de drumuri și foarte multe mașini. Chiar făceam un calcul că dacă am scoate toate vehiculele pe care le avem în parc pe stradă, ne-am transformat într-o mare parcare. Diferența între mașini ar fi de...
Nu suntem departe.
Da.
Mulțumesc, domnilor. Să conducem cu atenție.
Să fim atenți în trafic, da.
Mulțumesc pentru prezența noastră.
Mulțumesc.
Digi Context, un podcast Digi24.ro.